Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Itaka je ime za mesto kojeg nema. Možda Homer o njoj samo mašta, a bogovi ga inspirišu da laže, kao što i sam Odisej tako dovitljivo laže. A zašto? Jer Itaka ume da uteši i Odiseja i sve nas. Da nam da nadu i sigurnost da nas čeka. A šta ako Itake doista više i nema, čak ni u našim uobraženjima? Ovim odlomkom iz knjige Itake, Irine Deretić i Vesne Pešić, započinjemo današnju Gozbu. Naš današnji gost je Irina Deretić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla, zadovoljstvo mi je da budem u Gozbi.
Takođe.
I na Gozbi.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga koju ste zapravo zajedno napisali sa Vesnom Pešić pod naslovom Itake. Možete li za početak da nam kažete, s obzirom da knjiga pripada i literarnom žanru, kako vidite odnos između književnosti i filozofije?
Prvo jedna stvar, knjiga je zapravo fiktivni roman, odnosno roman o putovanju. Putovanje se dogodilo, međutim štivo koje imate pred sobom jeste fiktivno štivo, tako da se ono razlikuje i po stilu i po načinu izlaganja i po karakteru izloženog od nečega što bi predstavljalo filozofsku raspravu. Filozofske ideje u ovoj knjizi se javljaju u nekim slojevima teksta kao neka možda dublja istina ili dublja poruka onoga što je u svakoj od tih priča, eseja ili literarnih zapisa napisano. S druge strane, neki delovi knjige podsjećaju na filozofske rasprave, kao na primjer poglavlje koje nosi naslov Da li je Odisej filozof. Tu Vesna Pešić i ja razgovaramo o tome. Model su Platonovi dijalozi, ali ne u potpunosti, znači postavljaju se izvesna pitanja i koja su usmeravajućeg karaktera i na koje dajemo odgovarajuće odgovore da bi eto otvorili to pitanje o statusu Odiseje i da li u Homerovoj Odiseji ima nekih filozofskih elemenata. Kada je reč o opštem odnosu filozofije i književnosti, to je jedna velika otvorena tema o kojoj bi se moglo što što naći. Taj odnos možemo proučavati, odnosno sagledavati najmanje na dva nivoa. Jedan nivo je istraživanje filozofskih ideja u književnim tekstovima, znači u književnosti, bilo da je reč o proznoj ili poeziji. Drugi odnos je zapravo koliko literarnih elemenata sadrži filozofski tekst i u kojoj meri literarni elementi prisutni u filozofskom tekstu utiču na to što se tim tekstom hoće reći. Da li filozofske ideje dobijaju na nekoj težini ili uverljivosti time što su, što postoji obilje metaforičkih slika ili nekakvih hotimično uvedenih simbola, ili su to zapravo delovi teksta koji otežavaju razumevanje njegovo i koji bi trebalo zarad jasnoće da budu odbačeni. Tako da ovaj odnos je prilično složen, ali bi ga ja ovako postavila. Znači, koje su to filozofske ideje i kako su one artikulisane u okviru nekog književnog dela, i s druge strane koliko literarni elementi, recimo prisustvo ekvivokacije, višeznačnosti, prisustvo metafore i metaforičkog načina izlaganja, doprinosi uverljivosti filozofskog teksta ili zapravo doprinosi, dovodi do toga da tekst bude nejasniji nego što bi trebalo da bude. Pod broj tri rekla bih da u istoriji filozofije literarni žanr, ono izricanje filozofskih tema, filozofskih refleksija kroz nekakav literarni žanr je prisutno. Ne samo na početcima u grčkoj filozofiji, nalazimo ga i u Ničeovoj formi izlaganja. On se služi aforizmom, iskazima koji nekad mogu biti protivrečni i tako dalje. A na početcima filozofije jedan od logički najstriktnijih tekstova gde u grčkoj filozofiji se uvodi po prvi put ideja o tome da mišljenje i logika i konzistentnost mišljenja i jezika bi trebalo da konstituiše naš odnos prema stvarnosti, jeste Parmenidova poema. Znači, opisana u poetskom obliku sadrži određene istine, po znacima navoda, koje bismo mi danas okarakterisali kao logičke istine.
A šta je na vas uticalo da se upustite u pisanje literature?
Pa ja sam oduvek želela da napišem nešto što bi bilo proizvod ove moje fikcije. Ovo pisanje je o jednom putovanju. Drugo, volim da putujem i volim da zapisujem i pamtim doživljaje sa putovanja. Ovo putovanje je bilo posebnog karaktera, bilo je istraživačkog karaktera, međutim ja se trudim da kada i odem negde, odem da bih tu nešto naučila. I onda smo došle do toga, i Vesna i ja, da zapravo putovanje kao takvo nam postane tema. I to je jedna od glavnih tema ove knjige.
Zajednički ste knjigu uradili, odnosno napisali sa Vesnom Pešić. A može li se razlučiti ko je šta pisao? Posebno imajući u vidu da postoji treće lice na neki način kao narator u knjizi. Vi ste predstavljeni kao u trećem licu.
Mi smo predstavljene u trećem licu, zapravo nas dve smo junakinje knjige. Postoji
je,
narator, da. Zbog čega je to na kraju knjige, zarad verodostojnosti, piše koja je svaku od pripovedaka napisao. Naravno, mi smo svaku od poglavlja knjige pisala je tako što bismo jedna drugoj čitale, mi smo usaglašavale sve vreme tekst. A ovo je upotrebljeno, znači taj meta ili nivo ili narator koji pripoveda o našem putovanju je u trećem licu i to je kotimično iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što smo htjele da pišući se na neki način distanciramo od sebe i nekih svojih prvih utisaka i da pokušamo da sa distance malo sve to sagledamo što smo napisale. Drugo, narator objedinjuje nas dve, znači naša dva rukopisa, daje neku celovitost, pa je onda to upotrebljeno iz tehničkih poznacima navoda razloga pripovedanja da bi tekst imao koherentniju strukturu. Drugo, mi smo također želele da formiramo Vesnu Irinu kao određene ličnosti, kao određene tipove koji se tu pojavljuju. Tako da je to dodatno nas motivisalo da maštamo i fantaziramo o sebi samima.
A kako biste odredili knjigu u smislu žanra? Da li je to putopis, roman ili putopisni roman?
To je putopisni roman. Tako bi bilo najpreciznije odrediti to što smo napisale. Znači, reč je o jednom putovanju. Koherentnost kazanog zapravo počiva na prostoru, ne toliko na vremenu. Mi smo putovale iz Beograda do Atine, od Atine do Astakosa, od Astakosa do Vatije na Itaki i onda kroz Itaku. Tako da ta geografičnost jeste nešto što predstavlja ta zemljanost, da tako kažem, ta geografičnost jeste ono što predstavlja jedinstvenu strukturu izloženog. Sve priče koje su unutar toga jesu zapravo događaji sa putovanja, razmišljanja o onim ličnostima ili tvorevinama određenih pisaca koje su obeležila, ali na suštinski način obeležila mesto na kojem smo nazve bile, odnosno nazve smo bile na Itaki. Tako da zapravo pišući o svojim doživljajima mi uvodimo dva romanima dvojicu protagonista. Jedan od protagonista je Odisej, koji se u ovom romanu pojavljuju u različitim formama. Na početku je njemu posvećena jedna oda, potom Odisej je taj koji prati putovanje kroz Itaku, Odisej postaje predmet rasprave o tome da li je filozof, njemu je jedna nakon toga pripovest posvećena gde Odiseja nalazimo u Platonovoj pećini i reč je zapravo o jednoj fantazijskoj priči smeštenoj u 12. vek pre nove ere, kada se veruje da je živeo Odisej, i onda sledi zapravo ono što se njemu događa u prostoru Platonove pećine i šta on tu radi, kakve namere ima. Da bi se Odisej opet u nekoliko priča pojavio kao predmet interpretacije gde mi raspravljamo nas dve sa jednom drugaricom Grkinjom Melinom o tome kakav je odnos njega i Penelope. Tako da Penelopa takođe je jedan od, mogli bi i nju izdvojiti kao ličnost koja je obojila nekoliko pripovedaka ili nekoliko napisa u ovom našem romanu. Drugi protagonista je čovjek iz savremenosti, Konstantin, čije detinjstvo, odrastanje je zabeleženo, takođe neki elementi iz njegovog života i na kraju njegovi razlozi se iznose za povratak u Itaku. Naravno, iznose, oblikuje se pripovetka koja završava roman pod nazivom Konstantin, povratnik na Itaku.
A šta je to filozofično kod Odiseja? I da li on izlazi iz pećine?
Naravno da izlazi, beži iz pećine. Ne može u njoj ostati pošto pokušava da je reformiše. To je zanimljivo. Šta je filozofično kod Odiseja? S jedne strane, on je filozofično je u Odiseji i to možda je najfilozofičnije mesto kada on dolazi i predstavlja se Kiklopu, Polifemu i onda izgovara onu čuvenu rečenicu ja sam niko i ništa, da bi onda Polifem odgovorio sutra poješću nikoga. I logički status te rečenice je vrlo zanimljiv. O tome raspravljamo u ovom poglavlju, da li je Odisej filozof. S druge strane, Odisej je neko ko ne putuje samo zato što su mu pre njega postavljene prepreke, pa onda ne može doći kući, nego Odisej putuje zato što ih hoće da zna. I to je nešto što obeležava njega kao književnog junaka u Odiseji. Kada prolazi, kada zna da će proći kroz onaj pojas gde su sirene, on namerno, znajući da će tu iskušenje biti veliko, namerno kaže da je potrebno ga vezati. Ali ono što njega zanima da čuje od sirena, nisu njihove čarobne pesme, umilni glasovi i tako dalje, nego saznanje o budućnosti. Ne samo saznanje u budućnosti u smislu nekog proricanja, nego uverenje o tome da sirene sve znaju i da će mu one to sve znanje izreći i on to hoće da čuje, zbog toga sebe vezuje i uši i je zapušio. Dakle, Odisej je čovek koji putuje iz mogli bismo reći intelektualne radoznalosti, da bi video, čuo, doživeo i kroz to naučio. Tako da se on tokom cele Odiseje postepeno izobražava u jedan poseban lik koji nije bio na početku svog putovanja. Te tako Odiseja je neka vrsta bildung romana ili romana stasavanja, romana obrazovanja onoga koji putuje.
Thank you.
Slušate Gozbu. Razgovaramo sa Irinom Deretić o utopisnom romanu Itake koji je zajedno napisala sa Vesnom Pešić. Govorili smo o Odiseju i Platonovoj pećini, a nismo rekli otkud on u Platonovoj pećini.
Odlično pitanje, zato što je Odisej neko ko bi eventualno mogao da reformiše Platonovu pećinu. I tu su objašnjeni razlozi njegovi, oni motivi, odnosno izloženi umetnički artikulisani razlozi zbog kojih on to hoće, a od toga ga sprečava njegova senka. Znači, jedan deo njega samog. Tako da zatičemo Odiseja u Platonovoj pećini, koja je pećina senki, i on ima svoju senku sa kojom razgovara. To je početak. I postepenim razvijanjem tog razgovora mi onda dolazimo do Odisejevih motiva, odnosno do motiva o jednog nekih momenata Odiseje, jer senka Odiseva je takođe Odisej. Oni dobri i oni racionalni, ali ne racionalni u nekakvom kalkulativnom smislu, nego istinski umni momenti Odiseja su ti koji zapravo njega motivišu da izvrši reformu u pećini. Kako se to njegovo, kako se taj njegov poduhvat završava i koji su njegovi motivi, to se može pročitati u priči.
Može li se reći da knjiga na neki način predstavlja odu Odiseju?
Pa ona otpočinje kao jedna upitanost nad Odisejem da bi se onda pretvorila zapravo u odu Odiseju. Odisej je recipiran u antičkoj literaturi i kasnije u tragičkoj literaturi na različite načine. Sofokleov Odisej je nosilac nečeg opšte čovečanskog, dok je Euripidov Odisej cinični pobednik. Meni je bliža ova Sofokleova interpretacija Odiseja i čini mi se da je moj Odisej tako slični toj paradigmi.
Itaka je u jednini, to je, da kažemo, naziv ostrva grčkog čuvenog u Jonskom moru, a naslov vaše knjige je u množini, Itake. Zašto taj naslov? Zašto Itake, a ne Itaka?
Zbog toga što smo nas dve zapravo, pre nego što smo došli na Itaku, bile na Itakama. Tako da iz Itaka smo mi došli na ostrvo Itaku. Da bi sada razčinila poetizovan moj govor, hoću da kažem sledeće, da postoje različite priče o Itaki sa različitim smislom. Pa je, recimo, Odisejeva, pa je Homerova Itaka jedno, zasigurno od te Itake je različita Kavafijeva Itaka. Od svega toga je različita, recimo, Darelov opis Itake. Četvrta je, recimo, Konstantinova vizija Itake. Peta je naša vizija Itake, a šesto je to ostrvo kao geografska datost od koje sada svako od nas polazi na različita putovanja, tako kažem, odnosno različito percipira to ostrvo. Međutim, ono za čime mi tragamo jeste da u svim tim različitim Itakama koje imaju različit smisao, odnosno različito značenje, a isti smisao, rekao bi Frege, ili isti nominatum, a različita značenja, a ta različita značenja su toliko različita da gotovo imaju svoj drugačiji nominatum. Mi smo uspjele da odnosno mi smo tragale za nekim zajedničkim imeniteljem svih tih različitih značenja itaka.
A možemo li itaku shvatiti kao neki simbol zavičajnosti?
Da, i ne samo to, simbol otadžbine koja je, ali ili zavičaja otadžbine, ali ne samo toga, nego itaka je zapravo simbol povratka u zavičaj, odnosno povratka u otadžbinu. I uverenje da je ta otadžbina mesto koje će nas zaštititi od svih nevolja, gde se mi vraćamo posle različitih iskušenja ili različitih putovanja ili različitih jako lepih doživlja i događaja, kao što je recimo Kavafijeva Itaka, ali da je to mesto gde mi se vraćamo i gde bi trebalo da saberemo sva ta različita iskustva u jednu celinu i da onda tu na kraju tog puta sebe na nov način vidimo, saznamo i sagledamo.
A zašto je povratak važan?
Nije važan ako može se ne vratiti na mesto, može ostati na nekom drugom mestu, ne vratiti se na to mesto za koga je krenuo. Ali čini se da je za veliki broj ljudi, neću se pozivati na količinu, nego recimo, eto, za mene je jako važno da prepoznam svoj zavičaj i svoju otadžbinu kao nešto što je važno u konstituisanju mog identiteta. Mogu reći za Odiseja, Odiseju je takođe njegova Itaka i njegova Penelopa zapravo vrlo važan moment u konstituisanju njega kao Odiseja. I ne zaboravimo one sjajne stihove iz Homerove Odiseje, gde je on zarobljen kod besmrtne lepotice nimfe Kalipse, svake večeri u suton odlazi i seća se svoje Itake i Penelope i plače. Znači, on umjesto besmrtnosti bira vlastitu smrtnost sa smrtnom ženom i sa malim siromašnim ostrvom. Zato što to malo siromašno ostrvo i njegova žena jesu nešto i odnos sa njegovom ženom jeste nešto što konstituiše njegov lični identitet.
Spomenuli ste poznatog pesnika, grčkog pesnika iz Aleksandrije, Konstantina Kavafija. Zašto vam je on bio inspirativan za ovu knjigu? Zašto je važan?
Kavafi je po meni jedan od omiljenih pesnika. On je napisao, ima taj elegični ton, neku specifičnu ironiju s kojom koju koristi da bi opevao svoje likove. Jedno od najčuvenijih njegovih pesama je Itaka. I u samoj knjizi Irina, jedna ličnost u kojoj se zove tako, sa Vesnom ulazi u jedan napušten hotel gde pronalazi različite knjige, među kojima su i pesme Konstantina Kavafija. Tu nailazi na pesmu Itaka i po prvi put je čita na grčkom. I to iskustvo hvatanja pesnika na delu, a to je hvatanje pesnika u maternjem jeziku, je navelo tu ličnost Irinu da uđe u razgovor sa Kavafijem i da zajedno sa njim, pitajući ga, proputuje kroz te zamamne trgove Azije, kroz koje on nas svojim rečima vodio, i da ga zapita nešto o smislu putovanja i smislu njegove Itake. A njegova Itaka, po mišljenju tog te junakinje u toj priči jeste zapravo metafora ili simbol kraja, čak simbol smrti, ali ne simbol smrti kao kraja života, nego simbol smrti kao ispunjenje života. Jer putnik koji se pred samu svoju smrt, kada je sve već doživeo, vraća na to svoje mesto, kao Itaka, ne vraća se kao neko ko je poražen, star ili približava se kraju, nego neko ko sabira sva svoja prošla saznanja i iskustva i osjeća posle svih tih putovanja ključnih za njegov identitet, da je vodio ispunjen život. Ispunjen, sadržajno bogat život, i to je zapravo metafora smrti kao ispunjenje života, gde smrt se potpuno jednu novu dimenziju zadobija. To sam ja negde tako došla razgovarajući sa Kavafijem do tog zaključka. Postoji druga čitanja ove pesme.
Kavafi kaže u toj pesmi da ako poželiš da se vratiš, odnosno da kreneš na put prema Itaki, treba da se spremiš da to putovanje bude dugo. Insistira na tome, dugo putovanje.
I da bude puno prepreka.
I puno raznih pustolovina, a ukoliko je tako, onda ničega ne možeš, odnosno ne treba da se bojiš na tom putovanju, pa čak ni ljutog Posejdona. Zašto je to važno? Zašto to dugo
upravo
putovanje?
Upravo ovo čitanje koje sam vam ponudila. Znači, putovanje koje je dugo, to je život koji je dug i koji je ispunjen. Život je putovanje u toj njegovoj pesmi. I taj život treba da ima mnogo prepreka. Nije to život povučen, izvučen iz događaja, iz prepreka, padova, uspona, tako dalje. On nam preporučuje da život bude dug i iskustvima bogat, da bi bio istinski, da bi to bio život vredan življenja. Ali ne treba se plašiti ovih nemani ukoliko živimo
kaže misao otmena da bude,
da, ako i fine
osjećanja da
ako, da, ako je duša tako elegična i tako jelinska i tako areteična kao što je njegova, ili da prevedem na srpski, ako je tako vrlo, ako fina osjećanja vladaju dušom, i ukoliko je on na pravom putu, i ako smo pesnici vrline, ali ne samo pevajući nego živeći po njoj, onda ta čudovišta se pojaviti neće. A putovanje, ono što je spoljašnje, što se pojavljuje kao neka spoljašnja prepreka, toga će svakako biti. Kada se vratimo na Itaku, koja je naše polazište zapravo, ona je ishodište, ona je kraj. I zbog toga sam dala ovu interpretaciju, da je taj kraj zapravo ispunjenje života.
U jednoj priči spominjete, odnosno pišete o sukobu između Posejdona, koga smo malo pre spomenuli, i Atine. Pa kažete, citirat ću vas nekoliko rečenica: sukobivši se sa boginjom mudrosti Atinom oko Atike, udružio je sve bogove da glasaju protiv Atine, čemu su se suprotstavile sve boginje i njegov brat Zeus, koji je glasao za svoju ćerku. A onda je napravljen kompromis. Odlučeno je da Atina, a ne Posejdon, ima pravo na Atiku, ali je zato da bi se udovoljilo Posejdonu svim ženama uzeto pravo glasa u Atini, a sinovi nisu više smeli da nose imena svojih majki kako je do tada bilo, i tako dalje. Postignut je kompromis, ali vi dalje pišete kako je to Posejdona razljutilo i kako je more bilo mnogo nemirno u to vreme. Kako razumeti tu ljutnju, i da li je kompromis dobar ili loš po sebi? Ko je u pravu? Odnosno, da li je Posejdon u pravu što se ljutio? Naravno, simbolički pričamo.
Da, 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 da. Ja sam Posejdona tako malo, to je jedan od grčkih mitova koje sam ja tu tako nekako literarno obradila i načinila Posejdona ljutim i čak napisala da su tu mornari i svi ga razumeju zašto je toliko ljut, tako silan i strašan, kao što samo može Bog mora da bude. Literalno posmatrano, udubljujući se u ovu priču i pišući nju, meni je Posejdon bio drag, ali racionalno razlažući stvar kada je reč o odnosu muškog i ženskog, naravno da smatram da je Atina sa svojim pretenzijama bila u pravu. Ne zaboravimo, još tu nije rečeno, a moglo bi se što kazati, da je Zevsova prva žena bila Metida, njegova sestra, koja je bila još mudrija od Zevsa, i plašeći se da bi ona mogla da preuzme zbog svoje pameti vlast, on je nju pojeo.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o putopisnom romanu Itakama. A šta su Irina i Vesna videle na Itaki?
Videle su jedno ostrvo koje je opisano kao ostrvo kontrasnog karaktera. I to je neki moj subjektivni doživljaj ostrva, koje se sastoji zapravo iz dva dela i jedne prevlake, pri čemu prvi deo ostrva, koje predstavlja najznačajnije mesto na njemu, a to je Bati, u vati se ulazi kao kroz lavirint, ili kao možda ne sasvim lavirint, ali kao kroz ušnu školjku, ako je zamislite onako. Znači, prvo je otvoreno, pa se sužava, pa se onda širi. Tako da vi kada ulazite u vati sa te strane, vi uopšte ne znate šta će vas sačekati kada dođete do ostrva. Znači, ostrvo je već na prvi pogled čudno i nekako zatvoreno u sebe. Mi smo došle, možda srećom, u novembru mesecu, kada su se ti kontrasti Itake najbolje mogli videti i kada je Itaka počela da pokazuje tu svoju divlju prirodu.
Da, putovanje trajektom je posebno zanimljivo, i nemirno more, i
ljuljanje
trajekta.
Da, putovanje, trajekt je bio, odnosno, to je
feribot,
da, to traje 3,5 sata i more je bilo toliko nemirno da sam ja to objasnila. Nisam htjela meteorološki da objašnjam, to bi sad svako mogao pročitati na vestima, nego sam dala ovo mitološko objašnjenje sa Posejdonom i time što on ljut na Odiseje, jer je Odisej smrtno ranio Kiklopa, sina Posejdonovog, tako da je Posejdon imao pravo da se ljuti na Odiseje i sve one koji obilaze Odisejevo ostrvo. Moramo malo ironije uneti u to doista turbulentno putovanje novembra meseca do ostrva Itaka.
Da li je slučajno bio novembar ili ste izabrali novembar da baš sada idete?
Izabrali smo novembar zato što se završio sajam knjiga. A pošto smo nas dve žene knjiga, Vesna je izdavač, jedan od najboljih srpskih izdavača i pisac i žena od pisane reči, ja sam također osoba koja od detinjstva vezana za knjigu, tako da dve žene koje žive od knjige i za knjigu i kroz knjigu, posle sajma knjiga odlaze na mesto gde se rodila svetska književnost, a to je Itaka. Znači, Itaka je glavni toponim Odiseje, najznačajniji toponim, da ima mnogo toponima, Itaka je mesto gde treba da se Odisej vrati, pošto je to glavni toponim početka svetske književnosti, onda se posle sajma knjiga odlazi na početak svetske književnosti, a to je Itaka, tako da nekako nije proizvoljno izabrano. Drugo, momenat otići na to mesto, kada na to mesto nema turista, je jako važno. Znači, turista u smislu ne da mi govorimo nešto protiv tog oblika putovanja, nego želimo da kažemo da putovanje koje je predvidivo, koje je jako organizovano, koje je predvidivo, u smislu grupno organizovano, predvidivo, gde se ljudima sugeriše da vide ono što neko treći smatra da treba da bude viđeno, pa samo na kraju ništa ne vidi, a ponajmanje se o nečemu misli. Znači, taj tip dirigovanog putovanja i vođenog grupnog, masovnog putovanja smo nas sve htjele to da izbjegnemo i da se upustimo u neko svoje putovanje kroz Itaku. Opet, to je drugi razlog za novembar, i treći uopšte nije razlog, nego treći jedna zanimljiva stvar koja se nama u novembru zapravo prikazali kako je ostrvo bilo u novembru, a to je da u onim danima kada se oblaci spuste i kada kiša onako ne jako, ali povremeno pada, mada nije hladno, Itaka je u jednom sivilu i odlazak sa Itake je opisan odlazak sa Itake sam nazvala itačko sivo. Znači, to itačko sivo je meni bilo nešto jako zanimljivo, da me je to navelo da napišem nešto ili da doživim i zamislim nešto i postavim sebi neka pitanja. A vizuelno to izgleda ovako, mislim, kada se spuštate iz drugog dela Itake prema Vati u centralnoj luci, vi prolazite kroz takav krš i kakav ne možete da sravnite ni sa jednim predelom u ovom delu Balkana, gde ja sam Hercegovka, pa znam kako to izgleda. Znači, to nije hercegovački krš, to nije crnogorski krš, to je pitomina u odnosu na itački krš, koji to je samo kamen, onako isklesan kamen, nebo i poneka koza ako uspe da preživi, i dole je useklina i more. A kako se spuštate, vi ne vidite Vati, nego, ja sam to nazvala pipcima, posjećaju na pipke koje su crne boje s jedne i s druge strane. Vi onako spuštate se prema toj luci, luku ne vidite, pejzaž je dramatičan. Sve oko vas sivo, more je sivo, nebo se spojilo sa morem, više ne razlikujete jedno i drugo po boji, samo znate da je vazduh, dole more, i ti itački pipci koji su toliko crne boje da kao da će vas prigrabiti i vi putujete ili kao da će prigrabiti svako ko pokuša da uđe u to ostrvo. Znači, taj pejzaž je onako dramatično napet, i kada se vi spuštate, to nije ni sasvim bezopasno, jer je put jako uzak, vi se spuštate, naravno uz veliku vlastitu odgovornost, put je klizav, ali je pejzaž neverovatno uzvišen, ja bih prerekla, nego lep. A ostrvo, sem Vatija, ima još dva mesta koje zove Frikes, što znači užas, Kjonji i Vati. I ta tri mesta su pitoma sa prekrasnom arhitekturom malih primorskih gradova, mediteranskih, nešto između grčke i italijanske arhitekture, okruženih zelenilom, prelepim parkovima. Oni su toliko fini i delikatni, ti gradovi, da su prosto u nekoj vrsti sukoba sa ovom krševitim delom ostrva, odnosno većim delom ostrva koji je krševit, divalj, opasan, i onda ova pitomi gradovi koji ni po čemu ne podsećaju na divljinu i strminu tih stena i ovih planina i itaških pipaka koje predstavljaju kao neki ulazak u ostrvo, i onda se pretvaraju onu ušnu školjku i tu se nalazi Vati. Tako da je ostrvo čarobno. Darrell ga je doživao potpuno suprotno, on je leti bio i napisao je da je to ostrvo nevinosti, topline, povratku u detinjstvo i tako dalje. Meni je Itaka dinamično, napeto i vrlo opasno ostrvo.
I za kraj da kažemo da se na kraju knjige nalazi i etimološki rečnik imena i pojmova, što dodatno daje vrednost knjizi o kojoj smo govorili.
Hvala Aleksandre, ovo je etimološki rečnik upotrebljenih grčkih reči i nekih značajnih pojedinaca, odnosno svih značajnih pojedinaca koji se u romanu pojavljuju. Kada je naročito nam je bilo stalo da etimološki istražimo imena grčkih bogova, Tone Storice. Ali u rečniku sve poznate ličnosti, kako imaginarne, zamišljene, tako i stvarne, dobijaju mesto, tako dobija mesto i Rambo. Tako da i Rambo, koji se pojavljuje u pripovesti Zašto Rambo nema mane, kad svi drugi imaju, samo on nema, pa je i on ušao u ovu knjigu i mitološki rečnik.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Konstantin Kavafi, Itaka. Kada se spremiš prema Itaki da pođeš, treba da zaželiš da putovanje bude dugo, pustolovina puno, puno saznanja. Lestrigonaca, zatim Kiklopa, razlučenog se Posejdona ne boj. Na takve nikad nećeš naići dokle god ti je misa otmena, dokle god se fina osjećanja dotiču tvoga duha, tvoga tela. Lestrigonce, zatim Kiklope, Posejdona divljeg nećeš sresti ukoliko ih u svojoj duši ne skrivaš i ukoliko ih tvoja duša ne stavi pred tebe. Treba da zaželiš da putovanje bude dugo. I mnogo letnjih jutara da bude kada ćeš s kojom li radosti sa zahvalnošću ući u luke prvi put viđene, da zastaneš pred trgovinama feničkim i da se snabdeš prekrasnim stvarima. Sedefom i koralom, ćilibarom, slonovačom i teškim mirisima svake vrste. Koliko god više možeš raskošnih teških mirisa. U egipatske gradove mnoge da pođeš, da učiš i da učiš od mudraca. A na umu uvek da ti Itaka bude. Da tamo stigneš, predodređeno je tebi. Ali uopšte nemoj da ubrzavaš putovanje. Bolje neka godine mnoge traju i na ostrvo da već kao starac stigneš, obogaćen onim što si usput stekao, ne očekujući da ti Itaka pruži bogatstvo. Itaka ti je dala divno putovanje. Da nema nje, ne bi ni išao na put. Ali nema ništa više da ti da. Iako je nađeš siromašnu, Itaka te nije prevarila. Tako si mudar postao s tolikim iskustvom, pa ćeš razumeti već šta to Itake znači. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.